Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 13. maj 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o nasilju u porodici i seksualnom zlostavljanju. Prema zvaničnim podacima, oko 40% ljudi u Australiji u nekom periodu svog života bude izloženo bar jednom od ovih oblika nasilja. Biće više reći i o takozvanoj humanizaciji kućnih ljubimaca i posljedicama kojih vlasnici često nisu ni svesni kada počnu da oblače svoje životinje ili im dopuštaju da spavaju u istom krevetu s njima. Čućemo i najavu finalne večeri pesme Eurovizije, kao i kraći istorijat ovog popularnog takmičenja. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Sukobi na antiimigracionim demonstracijama u Melbourneu, policija upotrebila silu i biber sprej. Učesnici masovnog protesta protiv nasilja u Beogradu tražili ostavke predsjednika Vučića i ministara. Vrhovni sud Pakistana pustio bivšeg premijera Kana na privremenu slobodu. U Melbourneu je danas došlo do sukoba između dve grupe koje su protestovale ispred zgrade parlamenta Viktorije. S jedne strane bili su učesnici antiimigracionog protesta koji su koristili i nacističke pozdrave, dok su kontrademonstracije organizovali antirasistički i antifašistički pokreti. Policija je tokom sukoba sa demonstrantima koristila biber sprej. Protest je organizovan nakon najavljenih reformi imigracionog sistema Australije, koji će omogućiti dolazak većeg broja radnika iz inostranstva. Savezna vlada je najavila da će samo u toku ove i naredne ekonomske godine u Australiju doći više od 700.000 novih doseljenika. Posle nereda ispred parlamenta Viktorije oglasila se Komisija za borbu protiv kleveta. Predsjednik komisije dr. Dvir Abramović kaže da savezna vlada treba da klasifikuje neonacističke grupe kao terorističke organizacije.
Ultimately, their aim is...
Njihov krajnji cilj je da u izvesnom smislu zamene demokratiju svojim arijevskim pogledom na svet. Kao što smo vidjeli s pucnjavama širom sveta, bilo da je to ona u Christchurchu ili negde u Americi, uglavnom vidimo da su počinioci usamljeni vukovi koji podržavaju supremaciju bele rase. Ova vrsta mržnje ima posljedice i često je smrtonosna, rekao je Abramović. Liberalna stranka Viktorije isključila je iz svog poslaničkog kluba u parlamentu Moiru Deeming, poslanicu za region zapadnog Melburna. Poslanički klub je glasao 19-11 za isključenje Deemingove, koja će u preostale 3,5 godine svog mandata biti nezavisni poslanik u gornjem domu parlamenta Viktorije. Odluka je doneta nakon što je Deeming zapretila da će pokrenuti sudski spor protiv lidera liberala Viktorije, Johna Pesuta. Pesuto je krajem marta saopštio da je ona suspendovana iz poslaničkog kluba zbog učešća na mitingu protiv transrodnih osoba, na kojem su se pojavili i pripadnici neonacističkog pokreta koji su salutirali sa ispruženim rukama i uzvikivali Heil Hitler. Nakon što je obavešteno od strane advokata da je protiv njega podneta tužba za klevetu, Pesuto je rekao da će se pred sudom boriti protiv te i bilo koje druge tužbe. Da li zaista mislite da sam želeo da prođem kroz ovaj proces? Niko nije mogao da kaže da je to održiva pozicija u bilo kojoj političkoj stranci. Građanima Viktorije je potrebna jača opozicija, inkluzivna, gostoljubiva, angažovana i fokusirana. Zato ovo radim, rekao je Pesuto. S druge strane, Moira Deeming je odbila da da komentar, pozivajući se na pravni savjet advokata. Savezni ministar trgovine Don Farrell uveren je da se Australija nalazi na dobrom putu ka rešavanju dugoročnih trgovinskih sporova sa Kinom. Ministar se vratio iz radne posete Pekingu, gde sa svojim kineskim kolegom Wang Wengtaom razgovarao o načinima za povratak saradnje na raniji nivo. Farrell je istakao da se konkretni pomaci već mogu videti i kao primer naveo da Australija ponovo izvozi ugalj i pamuk u Kinu. S ministrom Wangom sam pokrenuo razgovor o svim preostalim preprekama koje treba rešiti. Veoma mi je drago što mogu da potvrdim da smo se složili da pojačamo dijalog u okviru našeg sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih platformi za rešavanje ovih pitanja. Razgovarali smo i o sporovima pred Svetskom trgovinskom organizacijom i sa zadovoljstvom sam primio uveravanje da naš nedavni sporazum o izvozu ječma ostaje na snazi, rekao je Farrell. Sve više starijih Australijanaca zabrinuto je za budućnost zbog krize troškova života, objavljeno je u novom izveštaju Saveta za starenje. Oko 45% ljudi starijih od 50 godina smatra da im je život sve lošiji u poređenju sa 33% koliko ih se tako izjasnilo 2021. Izveštaj je otkrio da su finansijski stres i teškoće u pristupu zdravstvenim uslugama među glavnim razlozima zbog kojih mnogi stariji građani imaju negativan pogled na budućnost. Od 2750 ispitanika starijih od 50 godina, čak trećina njih je prijavila i da je doživela diskriminaciju zbog svojih godina. Također mnogi su zabrinuti i zbog krize stanovanja u Australiji, stalnog rasta najma nekretnina i povećavanja kamatnih stopa, kao i zbog većeg broja beskućnika. A problem do kojeg je dovela kriza stanovanja u Australiji doveo i do niza poziva da se karantinski COVID centri pretvore u smeštaj za beskućnike. Gradonačelnik Brisbane Adrian Schriner obećao je da će gradsko veće uložiti $1 milion u projekat transformacije karantina Pinkemba u hitni smeštaj za ljude bez krova nad glavom. Kako bi se to ostvarilo, biće neophodno da odobrenje daju i vlada Queenslanda i Savezna vlada Australije, pošto je ovaj karantin u vlasništvu Commonwealtha. Gradonačelnik Brisbanea je istakao da bi ovaj objekat, koji je već mesecima prazan, trebalo da dobije novu namenu i da pomogne u rešavanju stambene krize. Schriner je istakao da će grad uložiti sredstva za pranje veša, prevoz i biblioteku. Karantinski centar Pinkemba ima kapacitet od 500 kreveta. Sve više građana Australije podiže deo sredstava iz svojih penzionih fondova kako bi mogli da reše problem rastućih hipoteka za svoje kuće i stanove. Podizanje novca iz supera poraslo je za 68% u odnosu na isti period prošle godine, a sve nakon 11 uzastopnih povećanja kamatnih stopa od strane Banke državnih rezervi. Istraživanje koje je sproveo Rate City otkrilo je da ako je neko sa prosečnom platom podigao maksimalni dozvoljeni kredit, danas plaća otplatu u visini od 54% svog bruto prihoda. Kako je procenjeno građanima u takvom položaju, za trošak ostaje $57 dnevno. Direktorka sektora istraživanja u Rate Cityu, Sally Tindall, rekla je za Kanal 9 da je reč o veoma zabrinjavajućem trendu. Potrebno je da se osigura da ljudi ne samo ostaju u svojim domovima, već i da čuvaju svoj novac iz supera na duge staze. Taj novac nije tu da vam pomogne oko troškova danas i sutra, već da imate za hranu, struju i druge potrebe onda kada odete u penziju. Prvo iscrpite sve druge opcije pre nego što povučete novac iz super fonda, a čak i ako to uradite, vratite taj novac u super čim stanete na noge, istakla je Tindall. Savezna vlada Australije obećala je da će u budžetu izdvojiti $3.5 milion za program zagovaranja pristanka na seksualni odnos koji će voditi mladi ljudi. Svaka peta žena u Australiji doživela je seksualno nasilje od svoje 15. godine. Inicijativu Nauči nas šta je pristanak, Teach Us Consent, pokrenula je organizacija Channel Kontos sa ciljem da obrazuje mlade o saglasnosti i da radi na suzbijanju seksualnog nasilja na ženama. Inicijativa je pokrenuta anketom na Instagramu, a kasnije se pretvorila u peticiju sa više od 45.000 potpisnika koji traže da edukovanje o značaju saglasnosti na seksualni odnos bude obavezni deo nastavnog plana i programa u Australiji. Opširnije o problemu seksualnog nasilja i nasilja u porodici govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Slušajte SBS na srpskom. Slede najnovije informacije iz Srbije i sveta. Desetine hiljada građana okupilo se juče na masovnom protestu u centru Beograda. Protest pod nazivom Srbija protiv nasilja organizovan je po drugi put u ovoj nedelji nakon što su svet šokirala dva masovna ubistva u Beogradu i Mladenovcu u kojima je život izgubilo 17 ljudi. Na početku skupa još jednom su pročitani zahtevi. Organizatori protesta traže od vlasti u Srbiji da se kao reakcija na dve tragedije smeni rukovodstvo RTS-a i Republičke emiterske komisije, kao i da se oduzme nacionalna frekvencija televizijama Pink i Happy i da se zabrane tabloidi koji promovišu nasilje. Oglasila se i opozicija koja traži hitnu sednicu Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o odgovornosti vlade kao i o bezbednosnoj situaciji u zemlji. Posle ostavke ministra prosvete Branka Ružića, traži se i smena ministra policije Bratislava Gašića i direktora BIA Aleksandra Vulina. Kako prenosi N1, na protestu se u više navrata čulo i skandiranje Vučiću odlazi, upućeno predsjedniku države. Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević poručio je u izjavi za N1 da protesti ne predstavljaju borbu za vlast, već za opstanak srpskog naroda.
Ja mislim da je ovo pre svega pokazatelj tom predsjedniku Srpske napredne stranke šta građani misle o njegovom režimu, njegovoj vladavini. Mi moramo biti solidarni kao građani, moramo razumeti da ovo nije borba ni za vlast, ni za političke poene. Ovo je borba za opstanak našeg naroda i naših građana i ako predsjednik ne razume svoje građane, vreme mu je da podnese ostavku.
Protest Srbija protiv nasilja je počeo ispred Skupštine Srbije, okupljeni su se zatim uputili ulicom Kneza Miloša ka mostu Gazela. Blokada mosta trajala je puna dva sata, posle čega su se učesnici protesta mirno razišli. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sinoćnjeg masovnog protesta u Beogradu postavio na Instagram fotografiju na kojoj je u društvu premijerke Ane Brnabić i ministra financija Siniše Malog. Ovde smo samo nas troje, Ana, Siniša i ja. Pokušao sam, ali mi nije uspelo da od nas troje napravim devetoro, zato 26. maja za Ujedinjenu Srbiju. Nema falsifikata i photoshopa, napisao je Vučić pozivajući još jednom građane na miting koji će organizovati vlast kao odgovor na aktuelne proteste. Bivši pakistanski premijer Imran Khan privremeno je pušten na slobodu uz kauciju, odlučio je Vrhovni sud te zemlje. Sud je oslobodio Khana na dve nedelje nakon što je nekadašnji premijer, a danas lider opozicije, uhapšen pod optužbom za korupciju. Njegovo hapšenje izazvalo je nasilne proteste u gradovima širom Pakistana u kojima je život izgubilo nekoliko ljudi. Khan se po izlasku iz pritvora zahvalio onima koji su ga dočekali na ulicama. Khan je izjavio da je generalni inspektor policije pokušao sve kako bi zaustavio njegovo oslobađanje. Držao nas je u sudu 3 sata govoreći da je opasno da izađemo napolje. Tada sam mu rekao da ću obavestiti ceo Pakistan da pokušavaju da me kidnapuju. Pod tim pritiskom me je pustio, poručio je Imran Khan. Protesti su doveli do povećanja nestabilnosti u Pakistanu koji se, pored političke, suočava i sa ekonomskom krizom, sa rekordnom inflacijom i odlaganjem finansiranja od strane MMF-a. Nekadašnji igrač kriketa Imran Khan svrgnut je sa mesta premijera u aprilu 2022. u parlamentarnom glasanju o nepoverenju. Američki milijarder Elon Musk povlači se sa mesta generalnog direktora društvene platforme Twitter. Musk je na ovu poziciju imenovao bivšu direktorku marketinga medijske kuće NBC Universal Lindu Yaccarino. Kako je istakao, Yaccarino će se baviti poslovnim operacijama, dok će on preuzeti funkciju generalnog direktora tehnološkog sektora kompanije. Twitter je izgubio deo oglašivača otkako je Musk u oktobru kupio ovu platformu, što je priznao i vlasnik te kompanije ranije ove godine. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 97 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu. Branilac titule iz prošle godine savladao je Argentinca Echeverija rezultatom 7-6-6-2. Đokovića u narednoj rundi očekuje duel sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim, kojeg je savladao u 9 prethodnih međusobnih mečeva. Veliko iznenađenje u Rimu priredio je australijski tenisar Aleksej Popirin, koji je eliminisao 10. nosioca, Kanađanina Feliksa Ožealijasima sa 2-1 u setovima. Uspešni poput Popirina nisu bili Tanasi Kokinakis i Alex De Minaur. Kokinakisa eliminisao Italijan Jannik Sinner, dok je De Minaura savladao Mađar Marton Fučović. A sinoć je u Sidneju odigrana prva utakmica polufinala play-offa A lige. Fudbaleri Sidneja i Melbourne Citya odigrali su nerešeno 1-1, pa će odluka o učesniku velikog finala pasti za nedelju dana kada se u Melbourneu igra revanš utakmica. City je bio bolji rival u prvom poluvremenu i poveo golom Lekija, a u nastavku je izjednačio Lefonder pogotkom iz penala. Večeras se u drugom polufinalu A lige sastaju ekipe Adelaide Uniteda i Central Coast Marinersa. Da čujemo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. U nedelju u Sidneju pljuskovi, najviše 21 stepen, u Melbourneu uglavnom sunčano i 20, a u Kamberi također vedar dan i 18. Sutra u Pertu sunčano 21, u Adelaidu također vedro i maksimalnih 23, a u Brisbaneu pljuskovi i 23 stepena. Za Darwin se najavljuje sunčan dan i 33, a u Hobartu oblačno i 17. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 11 do 22 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 13. maj 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Nasilje u porodici i seksualno nasilje smatraju se za jedne od najvećih zdravstvenih i socijalnih problema u Australiji. Prema statističkim podacima, 2/5 ljudi u državi, odnosno oko 40%, doživelo je jedan od ova dva oblika nasilja od svoje 15. godine. Kada je reč o sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, naročito žene u migrantskim zajednicama nalaze se u nepovoljnom položaju. Kako pišu Audrey Bourget i Claudiana Blanco, žene multikulturalnog porekla suočavaju se sa dodatnim preprekama kada im je potrebna pomoć. Novi nastavak serijala Vodič za doseljenike za program na srpskom pripremila je Nataša Kampmark.
Nasilje u porodici i domaćinstvu se donedavno smatralo ličnim, a ne društvenim problemom. Međutim, statistički podaci jasno ukazuju na to da su mnogobrojni ljudi u Australiji žrtve nasilja počinjenog od strane članova porodice. Jedna od 6 žena i jedan od 18 muškaraca bili su izloženi fizičkom ili seksualnom nasilju od strane partnera s kojim žive. Dr. Nada Ibrahim, stručnjak za porodično nasilje u Centru za zaštitu dece Univerziteta Južne Australije, kaže da nasilje u porodici može imati različite oblike.
The issue of family violence, it's actually an umbrella term that is used for any kind of violence that happens.
Porodično nasilje je termin koji se koristi da označi nasilje koje se dešava u okviru porodice ili domaćinstva. Tako da ono može da se odnosi na nasilje između partnera, zlostavljanje dece i starijih osoba, zlostavljanje između braće i sestara, kao i roditeljsko zlostavljanje, objašnjava Nada Ibrahim. Žrtve nasilja u porodici i domaćinstvu i žrtve seksualnog nasilja su pretežno žene, a nasilje, osim fizičkog, može imati i druge oblike, kao što su psihičko i ekonomsko zlostavljanje, uznemiravanje ili prinudna kontrola. Dr. Ibrahim kaže da neki ljudi još uvek imaju zastarelo shvatanje nasilja i ne prepoznaju da nasilje također može da bude nenamerno i da ne mora da bude isključivo fizičke prirode. U nekim kulturama se samo fizičko nasilje smatra nasiljem u porodici i kao takvo zajednica ga ne prihvata i ne toleriše. To je zato što je to vidljiv oblik nasilja. Ali te zajednice veoma teško prepoznaju druge oblike nasilja u porodici i domaćinstvu, naročito verbalno, psihičko ili ekonomsko zlostavljanje, kao i društveno zlostavljanje u kome su pojedinci izolovani od zajednice, ističe dr. Ibrahim. U nekim slučajevima verska uverenja ili pritisak članova šire porodice mogu da pogoršaju situaciju nasilja u porodici. S obzirom na to da sve službe koje se bave nasiljem u porodici nisu obučene za rad koji zahteva prepoznavanje interkulturalnih nijansi, u Australiji postoje mnoge organizacije kao što je In Touch, koje su specijalizovane za pitanja nasilja u porodici u migrantskim i izbegličkim zajednicama. Anu Krišnan je direktorka međukulturalne konsultantske firme koja pomaže organizacijama da što bolje izađu u susret kulturološki i jezički različitim klijentima u slučajevima prevencije nasilja u porodici kao i u vezi sa drugim pitanjima. Ona upozorava da pritisak kome su migranti izloženi ponekad može da dovede do nasilja u porodici.
With the migrant communities, they have the added stress of coping with life in a new culture.
Članovi migrantske zajednice imaju dodatni stres zbog suočavanja sa životom u novoj kulturi, problema zapošljavanja i mogućnosti za karijeru, a vrlo čest izazov predstavlja i rodna ravnoteža, koja je drugačija nego u njihovoj matičnoj zemlji i koja se dešava u kontekstu potpuno nove i slobodnije kulture. Gospođa Krišnan također naglašava da je prevencija nasilja u porodici efikasna samo kada je uključena cela zajednica.
There has to be a lot of support so the women are actually brave enough to or feel confident enough.
Potrebna je velika podrška koja će ženama dati hrabrost ili samopouzdanje da zatraže pomoć. Treba da postoje i programi za podizanje svesti unutar zajednice, tako da drugi članovi zajednice mogu da se okupe i pomognu ženi koja je izložena nasilju u porodici, tako da ona nema utisak da ju je zajednica napustila. Žene vrlo često zbog sramote ne prijavljuju nasilje u braku. Moramo da otklonimo tu sramotu i da im kažemo da je u redu da pričaju o tome, jer one nisu krive, kaže gospođa Krišnan i dodaje da dodatnu prepreku za migrantkinje predstavlja i to što su često izolovane i ne znaju kome i gde da se obrate za pomoć.
They are scared to report and plus even if they do report.
One se plaše da prijave nasilje, a čak i da prijave gde mogu da se sklone. Nisu navikle da im drugi pružaju pomoć niti da idu u sigurne kuće. Mnoge žene imaju problema sa vizom i moguće je da su finansijski zavisne od partnera. Ponekad nemaju mogućnost da uzmu decu i da se presele. Wendy Lobvain je viša menadžerka programa za prevenciju nasilja nad ženama pri AIMS-u, organizaciji koja pruža podršku migrantima u Australiji. Ona kaže da je važno da se i muškarci uključe u ove inicijative.
Men can really play such an important role, which is...
Muškarci mogu da imaju važnu ulogu i da se zalažu za međusobno poštovanje muškaraca i žena, da uspostave odnos poštovanja prema ženama i da skrenu pažnju jedan drugom svaki put kad primete da neko nipodaštava žensko iskustvo ili neozbiljno shvata nasilje nad ženama. Migrantkinjama koje postanu žrtve nasilja u porodici trenutno na raspolaganju stoji nekoliko službi, a mnoge od njih sarađuju sa tumačima i pružaju usluge na nekoliko jezika. Ako ste izloženi nasilju u porodici, to možete prijaviti i svom lekaru opšte prakse koji vas može posavetovati i uputiti na nadležne službe blizu mesta gde živite. Ali ako se nalazite u neposrednoj opasnosti, Wendy Lobvain kaže da odmah treba da pozovete službu za hitne intervencije na broj 000.
And I know that a lot of women have confided that they are frightened of the police being involved. They think
mnoge žene priznaju da se plaše toga da se umeša policija, jer misle da će to biti početak razaranja njihove porodice. Ali policija se sve više obučava kako da postupi u slučajevima nasilja u porodici, kako bi sačuvali bezbednost ljudi, a ne doveli do okončanja braka ili veza. Policija je tu da čuva ljude, pa vas molimo da pozovete broj 000, savjetuje Wendy Lobvain.
Slušate SBS na srpskom. Većina vlasnika kućnih ljubimaca u Australiji priznaje da neretko razgovara sa svojim psima kao da su ljudi. Čak 3/5 ispitanika priznali su i da dopuštaju svom psu da spava u krevetu sa njima, bez obzira na prvobitnu odluku da to neće dozvoljavati. Također, blizu 20% anketiranih reklo je da su svom kućnom ljubimcu kupili kaputić ili neki sličan komad garderobe. U trendu ove sve veće humanizacije pasa i drugih kućnih ljubimaca, veterinari pozivaju njihove vlasnike da se dobro raspitaju o svim zamkama u koje mogu upasti pre nego što se upuste u takozvano roditeljstvo. Kažu da je jako važno da dobro isplanirate kako ćete se ponašati prema kučetu, mačetu ili drugoj životinji i to od prvog dana. Više o ovoj temi Biljana Ristić.
Why are you so- so cute. No, you cannot come into my office. No. No. No coming into my office.
Ljubav prema kućnim ljubimcima se ne može meriti, a svi oni koji su barem jednom u životu imali kućnog ljubimca znaju o čemu pričam. Zbog toga vlasnici pokušavaju ugoditi svojim ljubimcima i pokazati im koliko im znače na razne načine. Koliko stvarno volimo svoje kućne ljubimce i šta bismo stvarno uradili za njih? Teško pitanje za mnoge koji imaju psa ili macu ili bilo kakvog drugog kućnog ljubimca. Ali pre nego što se udubim u statistiku, prisjetila sam se vesti koju su prenijele svjetske agencije iz Španije nedavno. Sudija u Španiji dodelio je zajedničko starateljstvo razdvojenom paru nad psom koji su od suda tražili da utvrdi sa kim ljubimac treba da živi. Sud u Madridu je smatrao da su obe strane zajednički odgovorne i su staratelji psa Pande. Advokatica koja je iznijela slučaj pred sud u ime klijentkinje nazvala je presudu pionirskom. Španija trenutno priprema nacrt novog zakona kako se životinje više ne smatraju objektima i zakonski su priznate kao živa bića. Ovaj propis bi olakšao nekom od partnera da zatraži zajedničko starateljstvo nad kućnim ljubimcem posle raskida, piše u objašnjenju. U Australiji ne postoji zakon o tome kako bi sudovi trebalo da upravljaju životnim aranžmanima za kućne ljubimce posle razvoda, ali se prema novom istraživanju lanca veterinarskih stanica Green Cross Vets zna da su Australijanci sve više skloni tome da svoje pse ili mačke smatraju sebi ravnima. Sad će se mnogi slatko nasmejati. Ali podaci govore sljedeće. Većina vlasnika kućnih ljubimaca u Australiji, posebno kad je reč o kucama, takozvano roditeljstvo započne na najbolji način, što podrazumeva nema ograničenog gledanja televizije, da mu ne daju nezdravu hranu i da ne spavaju sa njima u krevetu. Ali vreme učini svoje, pa onda počne popuštanje malo po malo, pa na više frontova. Istraživanja među vlasnicima oko 250.000 pasa registrovanih sa lancem veterinarskih stanica Green Cross Vets tokom 2022. otkriva da se roditelji kućnih ljubimaca ne razlikuju mnogo. 3 od 5, 59% ih pušta štence da spava na njihovom krevetu bez obzira na prvobitne planove i čvrsta obećanja samima sebi da to neće činiti, kaže dr. Michael Jasbeck, veterinar i direktor lanca stanica Green Cross Vets. Nalazi istraživanja Pet Pulse, kaže on, također otkrivaju koliko ljudi razmaze svoju krznenu decu, jer 84% roditelja kućnih ljubimaca redovno kupuju poslastice za štene. Više od četvrtine, 28%, vodi svog psa na posao umjesto da ga ostavljaju kod kuće, a nešto manje od 3/4, 70%, vode svoje štene sa sobom u kafiće i pubove. Korak dalje, kad je reč o putovanju, većina, 87%, insistira na smeštaju ili odmoru prilagođenom psima.
19% have bought their puppy a coat.
U skladu sa humanizacijom naših ljubimaca, manje od petine, 19% roditelja kućnih ljubimaca kupuje svom štenetu kaput, a četvrtina, 27%, ulaže u modne dodatke poput šešira, leptir mašne, čak pojasa sa imenom ljubimca. 19% ih radi to. Dalje, zapanjujući ih, 99% roditelja kućnih ljubimaca priznaje da razgovaraju sa svojim psom kao sa čovjekom.
Well, these are increasingly treating their dogs like children for a couple of reasons. And the first is the explosion of dog ownership during the COVID pandemic.
Postoji nekoliko razloga zbog čega ljudi tretiraju ljubimce kao ljude. Pre svega, eksplozija posjedovanja pasa tokom pandemije poklopila se sa padom nataliteta u Australiji na rekordno nizak nivo. Ovo je izgleda rezultiralo činjenicom da su kuce i mace popunile tu prazninu i postali surogati od deca svojim vlasnicima, kaže dr. Michael Jasbeck, veterinar i direktor lanca stanica Green Cross Vets. I dok su kuce i mace sve više nalik deci, veterinari smatraju da nikad nije bilo važnije da se svi koji se odluče da imaju ljubimca dobro i obaveste, da znaju šta treba da uzmu u obzir kada se upuste u roditeljstvo nad kućnim ljubimcima.
My advice for new puppy parents is that much like with children, it's never been more important.
Veterinari veterinarskih stanica Green Cross Vets ohrabruju Australijance da tretiraju svoje štence sa istim nivom brige i pažnje kao ljudske bebe, osiguravajući da sve njihove potrebe za zdravljem i blagostanjem budu zadovoljene, ali da nađu meru vaspitavajući ih pravilno po mogućnosti u posebno namijenjenim školama za dresiranje kako bi vrijeme sa svojim ljubimcima provodili na kvalitetniji način, kaže dr. Michael Jasbeck, veterinar i direktor lanca stanica Green Cross Vets. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U engleskom gradu Liverpoolu održano je drugo polufinalno veče takmičenja za pesmu Eurovizije. U finale su se plasirali predstavnici Australije, Kipra, Estonije, Belgije, Austrije, Litvanije, Poljske, Albanije, Jermenije i Slovenije. Njima će se u finalu pridružiti predstavnici 10 zemalja iz prvog polufinala, među kojima je i predstavnik Srbije Luke Black. Pored ovih 20 učesnika, direktno mesto u finalnoj večeri obezbedili su i predstavnici takozvane Velike petorke, Velike Britanije, Nemačke, Španije, Italije i Francuske. Tu je i prošlogodišnji pobednik Ukrajina. Veliko finale Eurosonga održava se u subotu uveče po evropskom vremenu, odnosno u nedjelju rano ujutro po australijskom. Direktan prenos finala moći ćete da pratite jedino na programu SBS televizije sa početkom u 5 sati ujutro po standardnom vremenu istočne obale. Repriza će biti emitovana u nedjelju uveče od 7:30, a sve sadržaje vezane za pesmu Eurovizije, uključujući snimke svih večeri, možete gledati u bilo koje vreme putem aplikacije SBS On Demand. Danas ćemo se podsjetiti početaka Eurovizijskog takmičenja i svih predstavnika Srbije, odnosno bivše Jugoslavije, na ovom tradicionalnom muzičkom događaju. Prilog pripremila Biljana Ristić.
Davne 1950. godine nacionalne radiodifuzne ustanove pretežno evropskih zemalja okupile su se u Evropskoj radiodifuznoj uniji. Unija je prvenstveno osnovana radi organizovanja televizijskih prenosa međunarodno značajnih događaja, kao što su na primjer novogodišnji koncert u Beču, takmičenje četiri skakaonice i međunarodne fudbalske utakmice. Na sam pomen Eurovizija, odmah se pomisli na najpoznatiji proizvod te unije, a to je zasigurno pesma Eurovizije. Pesma Eurovizije prvi put je održana na predlog Marcela Bessona 1956. Uloga domaćina pripala je Švajcarskoj, a održana je u Luganu. Na tom prvom takmičenju učestvovalo je samo 7 država: Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Luksemburg, Belgija i domaćin Švajcarska. Pobjedu je odnela predstavnica Švajcarske Liz Assia sa pesmom Refrain. Sljedeće godine pesmi Eurovizije priključuju se Velika Britanija, Danska i Austrija. Te zemlje nisu učestvovale prve godine jer su njihove prijave zakasnile. U tom proširenom izdanju pesme Eurovizije pobeđuje Holandija sa pesmom Netalstoen, u izvođenju Cory Brocken. Naredne godine po prvi put pobeđuje Francuska, koju predstavlja André Calo sa pesmom Dans mon amour. Teddy Sultan kao predstavnik Holandije pobeđuje 1959. sa pesmom En Betje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Godine 1960. Francuska pobeđuje drugi put. Ovog puta predstavlja je izvanredna Jacqueline Boyer sa pesmom Tom Pilibi. Iduće godine, 1961. tadašnja Jugoslavija prvi put učestvuje na pesmi Eurovizije sa Ljiljanom Petrović, koja je izvela kompoziciju Neke davne zvezde autora Jožeta Priveska i zauzela 8. mesto. Pobednik te godine bio je predstavnik Luksemburga Jean-Claude Pascal. Treći put u istoriji 1962. Francuska pobeđuje sa pesmom En premier amour u izvođenju Isabelle Aubray. Iste godine Lola Novaković kao predstavnik Jugoslavije zauzela je 4. mesto sa pesmom Ne pali svetlo u sumrak. Zanimljivo je to da su 1969. oreol pobednika ponele 4 zemlje, i to Španija, Francuska, Holandija i Velika Britanija. Ipak, pesma Eurovizije sljedeće godine održana je u Holandiji. Narednih godina ređali su se uspjesi skoro svih predstavnika. Među pobednicima su bili i Norveška, Belgija, Irska, Italija, Monako, Švedska, Izrael. 1989. ostala je upamćena u istoriji jugoslovenskog učešća na pesmi Eurovizije po pobjedi grupe Riva iz Zadra, koji su izvodili pesmu Rock Me. Posljednje zajedničko predstavljanje jugoslovenskih država bilo je 9. maja 1992. u Malmeu. Tom prilikom je nastupila Ekstra Nena sa pesmom Ljubim te pesmama. Zauzela je 13. mesto, a pobedu je zabeležila Linda Martin, predstavnica Irske. Eurovizijsko takmičenje se nastavilo, a posle 12 godina pauze Srbija i Crna Gora nastupile su kao jedna država 2004. Pesma Lane moje u izvođenju Željka Joksimovića zauzela je 2. mesto odmah posle ukrajinske predstavnice Ruslane. Sljedeće 2005. Srbiju i Crnu Goru predstavljala je pesma grupe No Name Za uvek moja. U 2006. Srbija i Crna Gora nisu imale predstavnika, a 2007. obe su nastupile kao posebne države. Titulu pobednika odnosi Marija Šerifović sa pesmom Molitva, a Beograd tako postaje domaćin pesme Eurovizije po prvi put. Na finalnoj večeri Beovizije za 2008. Jelena Tomašević osvojila je 24 poena i time postala pobednica pesmu Oru, kojom se predstavila Srbija na pesmi Eurovizije pomenute godine, a koja je održana u Beogradu. Napisao je Dejan Ivanović, kompozitor muzike bio je Željko Joksimović. Jelena je dobila direktan plasman finale, koje je održano 24. maja u Beogradskoj areni. Marko Kon i Milan Izveli su pesmu Cipela 2009. godine na pesmi Eurovizije u Moskvi. Nisu se kvalifikovali za finale. Zauzeli su 26. mesto. 2010. Milan Stanković izveo pesmu Ovo je Balkan. On je bio predstavnik Srbije za 55. pesmu Eurovizije. Zauzeo je u Oslu u Norveškoj 13. mesto od ukupno 39 učesnika. Nina sa pesmom Čaroban predstavljala je Srbiju 2011. godine u Düsseldorfu u Nemačkoj. Zauzela je 14. mesto od ukupno 43 učesnika. Bila je 25. u finalu. 2012. ponovo Željko Joksimović predstavlja Srbiju. Nije ljubav stvar. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio. U Baku u Azerbejdžanu zauzeo je 3. mesto. Moje tri ljubavi suda predstavljali su Srbiju 2013. godine u Malmeu u Švedskoj. Nisu se kvalifikovali za finale. Bojana Stamenov, Beauty Never Lies, 2015. je predstavljala Srbiju u Beču u Austriji, zauzela 10. mesto. Sanja Vučić, Goodbye, 2016. godine predstavljala je Srbiju u Stokholmu u Švedskoj, 18. mesto. Dijana Bogićević, In Too Deep, 2017. u Kijevu u Ukrajini, nije se kvalifikovala za finale. Sanja Ilić i Balkanika, Nova deca, 2018. godine, plasman na Euroviziji u Lisabonu u Portugaliji, 19. mesto. 2019. Nevena Božović sa pesmom Kruna u Tel Avivu u Izraelu, 18. mesto. Grupa Hurricane predstavljala je Srbiju 2020. i 2021. sa pesmama Hasta la Vista i Loco Loco. 2020. takmičenje je otkazano zbog pandemije, a 17. decembra je objavljeno da će Hurricane predstavljati Srbiju 2021. sa pesmom Loco Loco. U Rotterdamu u Holandiji osvojile su 15. mesto. Biti zdrava, biti zdrava. Konstrakta sa pesmom Incorpore Sano predstavljala je Srbiju prošle godine u Torinu na pesmi Eurovizije, zauzela prestižno 5. mesto. Ove godine Samo mi se spava pesmu peva Luke Black u Liverpoolu u Engleskoj.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Na policama knjižara u Srbiji nedavno se našla i knjiga Kleov most, jednog od najpopularnijih australijskih autora Markusa Zusaka. Ovaj pisac je stekao svetsku slavu sa romanom Kradljivica knjiga, koji je doživeo neverovatan uspeh širom sveta, a po njemu je snimljen i jedan od najgledanijih filmova. Knjiga je prevedena na srpski i od pojavljivanja u prodaji nalazi se u vrhu najčitanijih u Srbiji. Više u izveštaju Hranislava Nikolića.
Markus Zusak je više od decenije radio na novom romanu Kleov most, raskošnoj priči o neobičnoj porodici Dunbar u vremenskom rasponu od nekoliko decenija. Detaljnije o ovom delu za SBS radio govori Tanja Vučković, PR Lagune.
Markus Zusak je čitaocima u Srbiji poznat pre svega po velikom književnom hitu Kraljevica knjiga. Međutim, više od 10 godina smo čekali njegov novi roman Kleov most i vredelo je. Iako je ovo priča koju je Zusak želao da ispriča još iz tinejdžerskih dana. srce romana Klejov most čini zapravo priča o petorici braće Dunbar, Matthew, Roryu, Henryu, Kleju i Tomu, i oni žive zajedno u jednoj haotičnoj kući iza stare trkačke staze koju dele sa raznoraznim stvorenjima, uključujući čak i mazgu, nazvanim po Homerovim junacima. Njihova majka Penelopa je preminula, za razliku od one kojoj se Odise vratio u Ep koji je volela. Njihov otac Michael je pobegao i ostavio dečake da se sami snalaze bez ikakve pomoći odraslih, osim sporadičnog kontakta sa komšinicom, gospođom Chilman, kojoj su momci ponekad potrebni da joj otvore flaše. Najstariji brat je u ovom romanu pripovedač, Matthew, i pripoveda nam priču. Kaže u jednom delu, mnogi su nas smatrali divljacima. Imali smo klavir koji niko nije svirao, naš televizor je bio osuđenik na doživotnu. Kauč je gulio 20 godina. Dakle, oni sami odrastaju zato što ih je otac napustio. Međutim, u jednom trenutku otac se pojavljuje kao pustoš u odelu, kako se navodi u romanu, i od dečaka traži pomoć. Oni slomljeni tim užasnim okolnostima odrastanja nisu sigurni da li žele da mu pomognu, ali onda na scenu stupa najtiši i najmisteriozniji sin, po kome roman i nosi ime, Clay. On je dečak koji ne govori mnogo, često samo sedi na krovu kuće sam, izuzetno je jak i trenira neprestano za neko takmičenje, a ni sam nije siguran za koje, ali on će postati duhovni čvor romana sa veoma jasnim osjećajem o tome šta ljudskost treba da predstavlja. Zapravo on će učiniti zaista jednu veliku žrtvu. Clay Dunbar zapravo će napustiti četvoricu svoje braće kako bi izgradio most sa ocem, čovekom koji ih je pre mnogo godina napustio. I ako posmatramo samu srž ovog romana, ova knjiga o porodici i kako moramo sami da izgradimo život poštujući svoje poreklo. U slučaju Kleja Dunbara to znači da mora da napusti svoju braću kako bi sagradio most sa čovekom koji je rastorio njihovu porodicu. Njegov most će biti sagrađen od kamena, ali će takođe u njega ugraditi i deo sebe. Biće napravljen i od gline ili od, kao što znamo na engleskom se glina kaže clay, tako da tu ima zaista mnogo simbolike. Ono što nam je poznato iz sekundarne literature, ono što nam je poznato iz intervjua i koje je sam Zusak davao, jeste da je Kleo Most roman koji je dugo nastajao, a Zusak je sam sebi postavio visoke standarde i tokom većeg dela romana je postigao neverovatne stvari. Naime, likovi su detaljno razrađeni i osjećate koliko ih sama knjiga voli. Kroz ceo roman provejava razumevanje prema ljudskim mogućnostima i verovanje u putovanja koja počinju, ali se nikada ne završavaju. I zamišljenje i jedan sa jednim ciljem da slavi uspone i padove smrtnika sa manama. I to ga nekako čini daškom svežeg vazduha u savremenoj književnosti. Kleo Most, Markus Zusak, roman koji je zaista privukao pažnju čitalaca u Srbiji i evo od kada je objavljen on se nalazi i na top listi najčitanijih knjiga.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Kao i svake subote, u nastavku programa slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom. Thank you.
što smo mi duševa narod. Mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad kao i mi moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene. Fasade prvo moraju da pretrpe oštećenje, pa onda da dožive renoviranje. Pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja, a ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj kad tek što je objavljena?
Usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju, što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike. A ja mogu samo da se nerviram ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene. U stvari, ako ne budu izmenjeni. Ovu pojavu ću u buduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. Što da ne? Do sad smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Ispraće se na put, a sad takmičenje se valjda izveštava.
S takmičenja se izveštava, ali ona mogu i medijski da se prate. To je legitimno značenje glagola pratiti, koje je opisano u rečniku srpskog jezika Matice Srpske, a s potrebom novinara da iskažu kako su neki događaj pratili detaljno i u potpunosti, dobili smo prošireno značenje glagola ispratiti. Ono je nastalo u trenutku kada se takva potreba javila kod mnogih govornika, posebno mladih, pa smo prefiksacijom glagola, predlogom iz, dobili nove reči. Izdominirati, ispoštovati, izneverovati, koje se mahom koriste u razgovornom jeziku, na društvenim mrežama i u ostalim vidovima komunikacije na internetu. Glagol ispratiti uglavnom je vezan za novinarski stil i u novom značenju postepeno nalazi svoje mesto u standardnom jeziku. Ostali glagoli koje smo naveli s prefiksom iz imaju svojstva žargona i generacijskog jezičkog trenda.
Srpski na srpskom.
Jeste, sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti, te reči stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno ni ako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 15. maja od 15 časova. Na kraju današnjeg programa samo jedno podsjećanje. Sutra ujutro od 5 sati po vremenu istočne australijske obale možete pratiti veliko finale pesme Eurovizije uživo na SBS televiziji. Do tada, pratite nas na našem sajtu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Tamo možete pronaći sve naše sadržaje, podcaste i vesti iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.